Predragi bratje frančiškani, na čelu z rektorjem svetišča, patronom doktorjem Robertom, potem vsi romani lepo pozdravljeni, frančiškani tudi ostali, seveda pater Leopold, Tadej, pa potem Tomaš, pa vi, dragi romani, moram reči, da sem kar presenečen, tako lep dan je in ste prišli k maši, Mariji pomagaj, da izročimo svoje prošnje, svoje stiske, svoje lepe trenutke, pa tudi težke trenutke. Na svetem kraju smo. Rilke je nekje zapisal ko v eni pesmi, ko gre človek na svet kraj, odhaja od tam drugačen. In mi smo pri Mariji pomagaj, zato bomo šli drugačni od nje, zato bomo bolj veseli, preganjali malo duše, predsodke, vse ostalo. Marija je naša priprošnica. Včasih se zdi nekaj človeško čisto nemogoče, da se bo rešilo. Tako hud problem je v družini, v šoli ali pa kje drugje med sosedi. Ampak zaupati moramo, Marija pomagaj, nacionalnem svetišču na Brezjah je tista, ki nas spremlja, varuje in vabi, da bi spolnevali Božjo voljo. Danes je kar težko govoriti o romarskem uradu. Lepo se zahvalim tudi dr. Andrej Ženfiršt, sem prav povedal. A ostanete morda, da vas vidijo? Ja, pa nazaj pogledajte še, da bodo. Ona je šefica. No, šefče se je pa pater Robert. Tako. Glede imena, vi ste imeli pred parimi meseci intervju v družini in sem ga še enkrat danes prebral in sem rekel za Božjo voljo, kaj pa lahko povem, kar ni zapisano v tem intervjuju. Par mesecev je, ne? In sem bil vesel tega, hkrati pa se ne bi želel ponavljati, ker sem prepričan, da ste to tudi sami prebrali. Duhovno je zelo bogato in razloži bistvo romanja, turista in vseh ostalih ljudi, ki prihajajo tukaj svetišče na Brezjah. Glejte, vi ste, to ste Andreja poudarili v intervjuju, to mi je bilo zelo všeč, vi ste prvi pravzaprav sodelavci, vi in vaši sodelavci in sodelavke, vključno z vašim možem, ki ima odlično kavo, vi ste tisti, ki prvi prijete stik z romari. Najprej gredo k vam, pa pogledajo, pa vidijo, pa to, pa to. Potem začnejo sprašvati, verjetno čekajo v spovednici. Potem ste vi, kot ste napisali, skoraj spovednik, pa zaposleni, ko vam zaupajo težave. To ono, ne pridejo samo v trgovino, ampak pridejo, da bi tukaj našli svoj mir, romarski center, je pa seveda, ured pa je namenjen temu, da imamo knjige, nabožne predmete, veliko knjig, potem pa še, da se lahko malo posladkamo, pa kakšne sladoled pojemo, pa kavo popijemo. No, in mislim, da je to izjemnega pomena, da družimo vse skupaj, hkrati je pa to prostor druženja. Nisem sam. Z mano je nekdo ob kavi, pa ne s telefonom, pa drajsanjem, ampak ugasnemo in se pogovarjamo. Torej, drajsanje ni danes, do polnoči nič, razen če kaj drugega. Skratka, da se srečate, pogovarjate in potem seveda pridete to svetišče, bratom frančiškanom se zahvaljujem, ker toliko spovedujete. Hvala vam za to. To je čudovito poslanstvo. Zakrament spovedi ni jambranje. Zakrament spovedi je zakrament veselja. Jezus ga je postavil na veliko noč. To je pomembno. Torej na vstajenje, na veliko noč. Zato je zakrament sprave, zakrament spovedi nekaj, kar nas lahko radosti, namreč, če je bilo nekaj narobe, karkoli takega, lahko spremenim, oziroma ima možnost in Bog mi daje možnost, lahko spremenim. Pa Marija pomaga na Brezjah, ki je naša priprošnica. Potem Andreja se našteva še razne druge stvari, kako pride turisti, odidejo romari. Skratka, po vseh pogovorih z vami, s pateri, frančiškani in drugimi, začutijo, da so tukaj sprejeti. Jaz bi to ime, da je to romarski urad, kar spremenil, to je romarski dom. Urad je tam, davke plačaš pa tisto, ne? Ampak nimam pripomb, ne drugih. To je romarski dom, kadarkoli, pa če pride, če je kakšna slovesnost ali ni, posebej še če ni, vedno je nekdo v romarskem uradu oziroma domu. Vedno. In vedno je nekdo v cerkvi, kar nekaj pred Marijo pomagaj. Kaj hočem povedati? Glede, ljudje prihajajo na Brezje z različnimi željami, prošnjami, kritikami cerkve, onim, tretjim, tem, vse jih morda včasih moti in bi radi potrdili svojo vero, da bi zares mogli biti čim bolj Božji, čim bolj sveti, ker če smo sveti, potem bo to nalezljivo. Če se pojezimo, če nekoga užalimo, če se prepiramo, potem pa Božje podobo pristaj zakrito v nas. Če se že kde skregamo, to se, ne, tu na škofiji, župni, samostalno, ne vem, če se, ali kje druge, je ključnega pomena, da se pogovorimo, odpustimo drug drugemu. Enkrat je rekel en mož, veš, sva se žena udarila zvečer, to je bila prava ploha, nevihta, strelje so švigale med njima, ne. Potem sta se pa umirila, pogovorila in veste, kaj je rekel na koncu? A veste, da se imava od takrat še bolj rada. Odpuščanje je pomembno. No in romarski urad, profesor Načkov Stres, pred 9-10 leti, je blagoslavljal nove prostore, po moje sploh več ne bi spoznal tega urada, ker je toliko drugačen. Začetko je bilo bolj majhno na začetku, potem knjige, potem drugo, potem pa na koncu še za človek nekaj način, pa že in sladoled, kakšna pita, kakšno ne vem, kaj ima vse na zalogi. Tako da danes imate vse možnosti, da tukaj zapravite kakšen evro. Prihajajo, gledajte, v ta sveta, na te svete kraje, ko sem bil Kočevju kaplan, vsi komunisti so se srečali navadno pri maši na Brezjah. Bolje pa najhujše, ker niso smeli povedati, kdo je bil. In ker so drug drugega videli, so bili vsi tiho, ker so se bali. Druga kategorija je vagabundi prihajajo. Veste, vagabundi, romar, Hrvati imajo lepo besedo, lutarica. Prihajanje človek, joj, kaj pa nek na Brezjah, ja nekaj pa je, če toliko ljudi, pa tako polno cerkev, in potem seveda pride, vidi romarskem uradu, potem gre skukaj naprej v cerkev in ta vagabund, ki tava sem pa tja, nič se ne more odločiti. Zanimivo, ko smo bili na obisku Adlimina pri papežu, lani 1. marca, sem bil kar mal važen, je papež omenil to, se pravi, ta problem mladih vagabundov, govori o tekoči modernosti, čeprav ta je izraz ni najboljši, iz korenini modernosti. Človek je iz koreninjen, tava sem, tjan, gor, dol, vse povsod je in nikjer. Odločitev je pomembna, odločitev, zakon, duhovni poklic, kakorkoli že, skratka, važna je osebna odločitev. Ne mislimo suditi tega sodobnega vagabunda, to lutelico, kot reče Hrvati. Mislim, da je prav lepa beseda za to. Želimo mu samo pokazati, da je ljubljen, da ga Bog neskončno ljubi. Namreč, vedno bolj ugotavljam, takole z leti, ko se staram, ugotavljam pri predmetu filozofije religije na faksu, pa tudi drugače, ugotavljam, da ateizma ni. Kdor mi dokaže ateizem, mu dam avto. Prav? No, vse je precej staržen, ampak še gre. Ateizma preprosto ni. Človek, ki ima napačne predstave o Bogu, profesori, doktori, ne vem, česa imajo še vedno predstave, da je tam angelčki na oblakih, pa Jezus, pa ne vem kaj. Potem imajo en profesor, doktor na medicini, ima kamen seva, pa je kršen, veste. Potem imajo aromoterapijo, potem imajo, da bo ja pravi dan rojen numerologijo, da porod sprožijo, ne vem, 2. maja. Skratka, ogromno neumnosti se dogaja, če je neznanje. In drugi problem je, torej, nepoučenost. Poleg predsodkov je nepoučenost. Glejte, pri predsodkih veliko krat rečemo, ne vem, upam, da tega ni več, če grmi, ne, in potem mamica reče svojemu, aj povoči svojemu fantku, fantu, dekletu, vidiš, ko nisi bil priden, se pa Bog krega. In kaj nastane? Nastane Bog en gromovnik, ki strela dol na zemljo. Totalno napačno. Nepoučenost je problematična, tudi pri kristijanih, pri nas, ko se srečujem starši, zbirmanci, ugotavljam, da je kar težko našteti vse zakramente, 6 resnic pa sploh ne upam vprašati. Skratka, pomembno je, glejte, da se poučimo, da preganjamo predsodke, predvsem pa, da res malo skrijemo svoj ego, jaz. Jaz bom rešil svet, jaz bom rešil to. Ego je bil v vsej zgodovini, veste, se je to nič novega. To je bilo že pri Platonu, pri Grkih. To je čisto klasična in stara zadeva, tako da to uničuje človeka. Zato ne obsojimo tega vagabunda. Naj pride, poslušajmo ga, pa naj govori karkoli hoče. Veste, pri nas je značilnost, če se dva pogovarjava, pa ne bo škof, redovnik, doma v družini, v šoli, kjerkoli že, da je pravilo, moje pravilo je, da bom jaz tebe premagal in boš ti mene poslušal, ker sem posestil vse resnice. To so ugotovili celo na tem predavanju Petersona in Žička, da so vsak svojo pot peljala, nista se poslušala in skratka, tak pogovor je skoraj brez pomena. Če pa se poslušamo, slišimo, vidimo, potem pa je naše srce močno in trdno. Potem imamo tudi poleg vagabunda, imamo še turista pa nomada. Nomad pride na Brezje, potem pa pravi, grem pa še na eno božjo pot, grem pa še na Ptujsko goro, pa še Fatimo, pa ono, pa tretje, se prav, da gre. Nomad se malo ustali, ampak nedokončno. Turist je pa tisti, veste, ki plača. Jaz bom plačal, imam denar, mu dal toliko in toliko denarja, pa se bo to naredilo, jaz pa hočem svoje privilegije in svoje besede v cerkvi. Strašno, turist, lahko bi rekli, da vlada logika ekonomije, logika biznisa, logika bank. Ravno danes sem tajniku že razlagal, sem dobil mail od enega prijatelja iz Kitajske, z Makava, pa je rekel, svilna pot, ne, med Evropo in Azijo, je rekel, za nas to ni samo biznis, za nas to ni samo denar. Za nas je to pomembno, ker je Makav stičišče med shodom in zahodom. Torej, lahko smo res polni zaupanja in tega le turista pa le preganjamo. To je metafora seveda, nomad, turist, vagabund. Vodimo romarji. Romar ima prvi cilj, romar hodi skupaj z drugimi, razni časih tudi sam. Romar je na tej poti včasih tudi ožuljen. Sam se spomnim, ko smo hodili na Brezje, tam pod Brezje me je že tako žulilo, da je bilo grozo. Pa še pod Brezje, ne, ki je še tako daleč, tako je na pol poti. Ampak, ker si občestvo, če bi bil sam, bi nehal. Ker smo rekli pa skupaj, niti en gimnazic ni omagal. Potem sem jih poprašal, ste pa korajžni. Ja, veste, gospod Škof, zaradi tega nismo tega naredili, ker nam je bilo nerodno. Da sem pa jaz taka riva, to pa ne. No, sem rekel, vse za nekaj dobro. Dragi bratje in sestre, ta metafora, to je tudi papež je omenjal, to je mislec, ki je Liverpoolu predal Oxfordu, Bauman, Zygmunt Bauman. Zelo vam priporočam, imamo tudi nekaj slovenščini, bolj slab prevod je, ampak izkorenjeni človek, to ni v redu. To je težko. Ta človek trpi. Nima korenin. Nima nekoga, s komor bi se pogovarjal. Največja terapija je to, da se z nekom pogovarjamo lahko. Mož, žena, otroci, sodelavci. In da se trudimo, da preganjamo skušnjavo, aha, zdaj sem te pa dobil, zdaj te bom pa prepričal, zdaj pa tako jih krstil. Ne, ne gre tako preprosto. Torej, mislim, da sem bil že malo predolg, ampak vse eno, vsem sodelavcem romarskega urada doma, vse ne bo treba spreminjati, ampak vseeno se mi zdi, da je to bolj dom. Kadarkoli pridem tja, se počutim doma, če mi pokažejo vse stvari, kar je novega, na božne predmete. Marija iz Brezij ima glavno mesto v mojem stanovanju. Skratka, romarski urad, ki je tako razširjen, da ga stres gotovo več ne bi spoznal, je v veliki, veliki večini nov. Novi deli so, a je tako. In zato, hvala Bogu, da imamo ta romarski urad. Kaj ti človek želi malo poklepetati, izbere na božni predmet, ga blagoslovi in veste, kaj so mi rekli? Eden, ki ne hodi čistni cerkev, veste kaj, v denarnici pa mi je pokazal. Imam pa vedno Marijo pomagaj. Veste, kaj se dan od denarnica tam, ko imaš razne kartice pa to. Zatorej, hvala dr. Andreja, potem vašim sodelavcem iskrena hvala, potem patru dr. Robertu, ki je motor vsega tega gibanja oziroma dogajanja. In želim, da bi se tukaj, na poti v cerkev in v romarskem uradu čim lepše počutili. Veliko se pogovarjamo, popijmo kavo, delimo razna mnenja, ne prepričava druge, da sem jaz najbolj pameten, ampak klepetajmo, pogovarjamo se. Zato 10. obletnica ni tako strašno velika, ampak je pa velika zaradi tega, ker se v 10 letih izjemno veliko naredilo. Izjemno veliko. In zato je potrebna korajža, pogum. Hvala vam vsem sodelavcem in bratom Frančiškanom za to. Želim vam blagoslovljen dan, praznik svetega Jožefa, lep mesec maj, predvsem pa ne pozabimo, kot ste Andreja napisali, tudi če pridete si vagabund najprej hvamne, pa malo izbira, ta vagabund počasi tudi gre, ne večina, ampak gredo v cerkev. In turisti, kot turisti, ki prihajajo, odhajajo iz cerkve kot romari. Skratka, želim, da bi se to dogajalo in vsi mi smo romari, vsi potrebujemo Božje milosti, na priprošnjo Marije pomagaj. Amen.